Svet je kot vrtiljak, ki se vrti v čedalje večjem tempu.
Nekdo mora povedati o šolskem sistemu, kjer se eden od štirih otrok znajde zunaj njega.
Izgorelost in psihične bolezni niso več tiktakajoča bomba. Bomba je že eksplodirala.
Now is the time to speak clearly.
Zdaj je čas, da jasno spregovorimo.
Ko bereš zgodbo družine najbolj znane najstnice ta trenutek, Grete Thunberg, se ne moreš otresti ironične primerjave s svetovno družino. Množica sindromov, ki para družino po dolgem in počes, sindromov, ki jih svet doživlja kot posledico načina življenja zahodnega sveta, ki nas vse kot vrtinec srka v brezno potrošništva, v katerem se obupno borimo, da nas ne posrka do dna, ker je tam blato odpadkov, iz katerih se ne moreš izkopati. Mama Malena je znana operna pevka, oče Svante pa potomec Nobelovega nagrajenca, ki je, kako pomenljivo, dokazal povezavo med višanjem CO2 v ozračju in globalnim segrevanjem. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige z naslovom Naša hiša je v plamenih, Grete Thunberg.
Zapiski na Centru za motnje prehranjevanja kažejo, da se Gretin krvni tlak zvišuje in končno se krivulja teže dovolj močno zvišuje, da lahko začnejo nevropsihiatrično preiskavo. Najina hči ima Aspergerjev sindrom, avtizem z visokimi sposobnostmi in OKM, obsesivno-kompulzivno motnjo. Lahko bi ji dali tudi diagnozo selektivni mutizem, vendar ta običajnost časoma izgine. Nisva presenečena, v resnici sva to že pred meseci sama ugotovila. Šolska psihologinja je navzoča, ko na kliniki za otroško in adolescentno psihiatrijo dobimo to diagnozo in zahvaliva se ji, ker je že od začetka povedala tako, kot je bilo.
Tega, kar je doletelo najino starejšo hčerko, ni mogoče preprosto pojasniti z neko kombinacijo črk ali z drugačnostjo. Na koncu preprosto ni zmogla. Mi, ki živimo v zgodovinskem izobilju s skupnimi sredstvi, ki presegajo vso domišljijo, ne znamo pomagati ljudem na begu pred vojnami in terorjem, ljudem kot svati in jaz, ki so vse izgubili. Med neko šolsko uro si Gretin razred ogleda film, koliko je smeti v svetovnih morjih. V južnem delu Tihega oceana plava otok iz plastike, ki je večji kot Mehika. Greta ves čas predvajanja filma joče. Seveda so ganjeni tudi njeni sošolci. Pred koncem šolske ure učiteljica pove, da bodo v ponedeljek dobili nekoga, ki jo bo nadomeščal, saj gre konec tedna na poroko v Connecticut zunaj New Yorka. Wow, srečka, rečejo učenci. Na hodniku je otok iz smeti pred čilsko obalo že pozabljen. Iz puhovk z ovratniki iz krzna jemljejo nove iPhone in vsi, ki so bili že kdaj v New Yorku, pripovedujejo, kako enkraten je s svojimi prodajalnami in kako je tudi v Barceloni ter na Tajskem, kjer je vse tako zelo poceni čudovito nakupovati, nekdo pa bo svojo mamo za velikonočne praznike šel v Vietnam. Greti vse skupaj ne gre v račun.
Joka in hoče domov, vendar ne sme, kajti tukaj v šolski jedilnici je treba jesti mrtve živali in se pogovarjati o oblačilih znanih blagovnih znamk, ličilih in mobilnih telefonih. Vzeti si moraš krožnik poln hrane, reči, da je ogabna in ravno prav packati po njej, preden jo vržeš v koš za odpadke. Ne da bi nakazal kakšen avtizem, anoreksijo ali kaj drugega težavnega. Greta ima diagnozo, vendar to ne pomeni nujno, da ima prav in da se vsi mi popolnoma motimo. Naj je še toliko poskušala, ni znala rešiti te enačbe, ki so jo vsi drugi že rešili. enačbe, ki je bila vstopnica za delujoči vsak dan. Kajti videla je tisto, česar vsi drugi niso hoteli videti. Greta je pripadala tistim redkim, ki so naš ogljikov dioksid videli s prostim očesom.
I am here to say our house is on fire.
Prišla sem vam povedati, da je naša hiša v plamenih, da gori. Po ugotovitvah medvladnega odbora za podnebne spremembe imamo manj kot 12 let, preden naših napak ne bo več moč popraviti. V tem času moramo uvesti drastične spremembe na vseh nivojih družbe, vključno z manjšanjem izpusta ogljikovega dioksida za vsaj 50%.
Nekdo mora povedati o šolskem sistemu, kjer se eden od štirih otrok znajde zunaj njega. O učencih brez zaključnih ocen, ker šolam s posebno podporo za take učence z več kot 10 milijonov kron dobička ne uspe zaposliti učitelja. Najbolj dobičkonosen neuspeh na svetu. O otrocih z avtizmom, ki so prisiljeni hoditi v šolo, kjer 82% takšnih, kot so oni, doživlja mobing. O vseh kriznih sestankih s šolami in vsemi starši in učitelji, ki izgorevajo. O vseh, ki imajo še hujše stanje kot mi. O povezavah med avtizmom in depresijami, o otrocih, ki delajo samomore. O najbolj črni statistiki. O deklicah z anoreksijo. In o vsej neskončni žalosti, žalosti nad vsemi temi otroštvi, ki so brezupno izgubljena, ker živimo v družbi, ki vsak dan vključuje manj in manj ljudi. O družbi, ki ji naklonimo v svoj čas in moči, da bi se ji prilagodili. In ne, ni treba imeti nobene nevropsihiatrične okvare, da bi lahko videl vse nezdravo okoli nas. Še vedno pa velja dejstvo, da je včasih najbolj zdravo, da se človek zlomi. Težava je le ta, da na dolgi rok to ne pomaga. Zato se ne vdava.
Svet je kot vrtiljak, ki se vrti v čedalje večjem tempu, hitreje in hitreje. Toda kako hitro je dovolj hitro? Bomo kdaj dosegli kritično točko, točko, kjer ne bomo mogli več zamižati pred tistimi, ki ne zmorejo te hitrosti, tistimi, ki med hitrostjo odpadejo. Vsemi tistimi, ki jih žrtvujemo za dobro družbe, z nenehno rastjo. Za tisto, kar vodi v višji življenjski standard, ker vse žene naprej gonilna sila, da bi bilo malo bolje in bi lahko prišli nekoliko bliže izjemni eliti. In seveda, to včasih lahko zveni celo razumno, če samo zamižiš, kajti smo na dobri poti, da odžagamo vejo, na kateri vsi sedimo in si jo delimo. Kajti dejstvo je, da se med vsemi krivuljami rasti, zelo veliko ljudi počuti čedalje slabše. Neprostovoljna samota je postala kronična ljudska bolezen. Izgorelost in psihične bolezni niso več tiktakajoča bomba. Bomba je že eksplodirala.
Sol in luč.
Psihične bolezni pri otrocih v starosti od 10 do 17 let so se v 10 letih povečale za več kot 100%. Po poročilu Zavoda za socialno varstvo iz decembra 2017 na Švedskem približno 190 tisoč otrok in mladih odraslih trpi za neko obliko psihičnega obolenja. Najhuje se počutijo deklice in mladenke, ker jih je 16% že imelo določen stik s psihiatrijo za mladostnike. To je skoraj da vsaka sedma deklica na Švedskem. Število diagnoz ADHD in avtizma se je v zadnjih 5 letih več kot podvojilo. Govorijo o 10 tisočih, ki ostajajo doma. Kar zadeva te otroke, je siva cona velika in število nezabeleženih primerov ogromno, kajti tu noče biti nihče. Vendar v nepopolni statistiki zaznavamo obrise katastrofe. In nikjer ni nobenega znamenja, da se trend zmanjšuje ali izravnava, stopnjuje se.
We are facing a disaster of unspoken sufferings for enormous amounts of people.
Soočamo se s katastrofo nepojemljivih razsežnosti, ki bo povzročila trpljenje ogromnega števila ljudi. Zdaj ni čas za vljudne pogovore ali kolebanje. Kaj lahko rečemo na glas in česa ne smemo? Zdaj je čas, da jasno spregovorimo. Reševanje podnebne krize je največji in najbolj zapleten izziv, s katerim se je človeška vrsta kdajkoli soočila. Glavna rešitev pa je tako preprosta, da jo razumejo celo otroci. Ustaviti moramo izpuste toplogrednih plinov.
20. avgusta leta 2018 zjutraj Greta vstane eno uro prej kot običajno vstaja ob delavnikih in ob navadnih šolskih dneh. Poje zajtrk, pripravi si nahrbtnik s šolskimi knjigami, posodo s kosilom, pribor, steklenico z vodo, podlago za sedenje in dodatno jopico. Natisnila si je 100 letakov z dejstvi in navedbami virov o podnebni in trajnostni krizi. Besedilo je obsegalo 5303 znakov skupaj s presledki. In na prvi strani je z velikimi črnimi črkami pisalo:
Otroci seveda pogosto ne počnemo, kar nam naročite. Počnemo, kot počnete vi. In ker se vi, odrasli, požvižgate na mojo prihodnost, se bom tudi jaz. Ime mi je Greta in hodim v 9. razred. Dovolitev bom imela šolsko stavko.
Vedno več jih dela družbo Greti pred parlamentom. Otrok, odraslih, učiteljev, upokojencev. Fotograf Anders Helberg je tam vsak dan. Fotografira in objavlja slike, da jih lahko vsi uporabljajo. Zato noče niti desetinke krone. Slike lahko uporabijo vsi, ki hočejo. To je moj način, kako vsaj malo pomagati. Nekega dne se tam ustavi cel razred otrok z nižje stopnje, ki bi radi govorili, in Greta mora za nekaj časa stran od tam. Malce jo zgrabi panika. Postavi se stran in začne jokati. Ne more si pomagati. Toda čez čas se umiri, se vrne in pozdravi otroke. Poznaje pojasni, da se včasih težko druži z otroki, ker ima tako zelo slabe izkušnje z njimi. Nikoli še nisem srečala skupine otrok, ki ne bi bila zlobna. In kjerkoli sem že bila, sem doživela mobing zaradi svoje drugačnosti.
Napovedovalec napove Greto, ki počasi, a odločno stopa proti sredini peščenega prizorišča amfiteatra. Je v družbi treh deklet, ki so skupaj z njo stavkale zadnja dva tedna. Edith, Mine in Morrigan. Občinstvo zavpije od veselja. Svante pa je popolnoma prestrašen. Kaj se bo zgodilo? Bo govorila? Bo začela jokati? Bo pobegnila od tam? Počuti se kot strašansko slab oče, ki ne zna že na začetku odločno reči ne. Vse to počasi postaja preveliko in neresnično. Vendar je Greta čisto mirna. Razgrne govor, ki ga je izvlekla iz žepa, in pogleda po tribuni v obliki pahljače. S pogledom preleti množico ljudi.
Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope.
Odrasli govorijo, mladim dolgujemo upanje. Nočem vašega upanja. Nočem, da upate. Hočem, da zaženete preplah. Hočem, da občutite grozo, ki jo jaz čutim vsak dan. In potem hočem, da ukrepate.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Naša hiša je v plamenih Grete Thunberg, ki je išla pri založbi Učila. V oddaji ste slišali tudi posnetek Gretinega govora na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu 25. januarja 2019. Brali so Mateja Subotičanec, Blaž Lesnik, v vlogi Grete pa ste slišali Kristino Sadar.